Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v deň liturgickej slávnosti svätého Jozefa vám prinášame myšlienky z rannej homílie svätého Otca. Popri ďalších udalostiach dňa vo Vatikáne si všimneme postrehy sekretára Rady kardinálov C9 o charaktere doterajších 4 rokov pontifikátu pápeža Františka.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Nech svätý Jozef vyprosí mladým schopnosť snívať, riskovať a prijať náročné úlohy, ktoré videli v snoch. Túto túžbu vyslovil pápež František v dnešnej rannej homílii počas slávenia omše v dome svätej Marty. Ženicha Panny Márie nazval ochrancom Božieho sna a našich slabostí.
Svätý Jozef poslúcha anjela, ktorý sa mu zjavil vo sne a vezme si Máriu, ktorá bola mocou Ducha Svätého v požehnanom stave, ako o tom hovorí Matúšovo evanjelium. Bol to tichý a poslušný muž, ktorý niesol na svojich ramenách prisľúbenia rodu, otcovstva, synovstva, stability, vysvetlil na úvod svojej homílie pápež František.
A tento muž snov je schopný prijať túto úlohu, túto náročnú úlohu a má nám toľko toho, čo povedať v tomto čase silného pocitu osirelosti. A tak tento muž berie Boží prísľub a nesie ho so silou vpred v tichosti, nesie ho vpred, aby sa to, čo chce Boh, naplnilo.
Svätý Jozef je človek, ktorý nám môže povedať toľko vecí, avšak nereční. Je to človek, ktorý žije v skrytosti. Človek ticha, ktorý má v tom momente najväčšiu autoritu bez toho, aby ju preukázal navonok. Svätý Otec poukázal na to, že veci, ktoré Boh zveruje Jozefovmu srdcu, sú veci krehké. Sú to prisľúbenia a prisľúbenie je krehké. Rovnako narodenie dieťaťa, útek do Egypta sú situáciami krehkosti. Jozef si berie k srdcu a nesie ďalej všetky tieto krehkosti s obrovskou nehou. S nehou, s akou sa berie do rúk dieťa, dodal pápež František.
Je to človek, ktorý nehovorí, ale poslúcha. Človek nehy, človek schopný niesť vpred prisľúbenia, aby sa stali pevné, bezpečné. Je to človek, ktorý zaručuje stabilitu Božieho kráľovstva, Božie otcovstvo, náš synovský vzťah ako Božích detí. Rád myslím na Jozefa ako na strážcu slabostí, našich vlastných nedostatkov, lebo je schopný vytvoriť toľko krásnych vecí z našich slabostí, dokonca aj z našich vlastných hriechov.
Podľa pápežových slov je svätý Jozef ochrancom slabostí, aby sa stali pevnými vo viere. Túto úlohu však dostal vo sne. Je to teda človek schopný snívať a teda je tiež strážcom Božieho sna. Boží sen všetkých nás zachrániť, sen vykúpenia je zverený práve jemu. Aký veľký je tento tesár, zvolal svätý Otec. Tento tichý a pracovitý človek, ktorý stráži a nesie vpred naše slabosti, je schopný snívať. Je to postava, ktorá má pre nás všetkých odkaz aj dnes, zakončil svoju homíliu pápež František.
Chcel by som dnes prosiť o to, aby nám všetkým dal schopnosť snívať, lebo keď snívame o veľkých veciach, o krásnych veciach, približujeme sa k Božiemu snu, k veciam, ktoré Boh sníva o nás. Nech dá mladým, lebo on bol mladý, schopnosť snívať, riskovať a prijať náročné úlohy, ktoré videli v snoch. A nech nám dá všetkým vernosť, ktorá obyčajne rastie v postoji spravodlivosti. A on bol spravodlivý. Rastie v tichu, s málom slov, rastie v nehe, ktorá je schopná chrániť vlastné slabosti i slabosti tých druhých.
Vatikán, Rwanda. Svätý Otec František prijal dnes ráno v Apoštolskom paláci prezidenta Rwandy Paula Kagameho, ktorý sa v zápätí stretol so štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Monsignorom Gallagherom.
Ako sa uvádza v oficiálnom komunike, počas spoločného stretnutia si obe strany pripomenuli dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Rwandou. Vatikán ocenil pozoruhodnú cestu obnovenia sociálnej, politickej a ekonomickej stability africkej krajiny. Katolícka cirkev prispela výrazným spôsobom v procese národného zmierenia a upevnenia mieru.
V tomto kontexte pápež opäť prejavil hlbokú bolesť nad genocídou príslušníkov národnostnej menšiny Tutsi a vyjadril solidaritu s obeťami a tými, ktorí naďalej trpia následkami týchto tragických udalostí. V súlade s gestom svätého Jána Pavla II. Počas jubilejného roku 2000 obnovil prosbu o Božie odpustenie hriechov a zlyhania cirkvi a jej členov, ktorí upadli do nenávisti a násilia, zradiac tak vlastnú evanjeliovú misiu.
Svätý otec František vyjadril nádej, že toto pokorné uznanie nedostatkov prejavených za týchto okolností, ktoré bohužiaľ poznačili tvár cirkvi, prispeje, a to najmä vo svetle nedávneho svätého roku milosrdenstva, k očisteniu pamäte a k podpore budúcnosti pokoja s nádejou a obnovenou dôverou, svedčiac o tom, že je možné žiť a pracovať spoločne, keď sa do centra postaví dôstojnosť človeka a spoločné dobro. Vatikán, Salvador. Svätý otec dnes do obeda prijal na audiencii biskupov Salvadoru. 10-členná biskupská konferencia na čele s arcibiskupom San Salvadoru monsignorom Josem Luisom Escobarom Alasom si koná svoju riadnu návštevu Ad Limina Apostolorum. Okrem stretnutia s pápežom Františkom, salvadorskí biskupy navštívia aj jednotlivé vatikánske dikastéria.
Najväčšími pastoračnými výzvami v Salvadore je pomoc pri riešení problému organizovaného zločinu medzi mladými, ktorý je spojený s obchodovaním s drogami. Ďalším závažným problémom je chudoba a s tým spojené násilie v rodinách a vysťahovalectvo. Vatikán. Emeritný pápež Benedikt XVI sa má dobre a je v zdravotnej kondícii primeranej svojmu veku, povedal prefekt pápežského domu monsignor Georg Genswein. V súvislosti so záujmom médií v deň menín Josefa Ratzingera poskytol jeho osobný sekretár krátky rozhovor nemeckej sekcii Vatikánskeho rozhlasu.
Informácie o zdravotnom stave emeritného pápeža zhrnul monsignor Genswein do vety, že to isté, čo Benedikt XVI robil, keď sa stal emeritným pápežom, robí aj teraz. Naďalej prijíma rôzne návštevy, zaujíma sa o dianie vo svete a v cirkvi a sleduje ho aj prostredníctvom televízie a vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano. Rád číta nielen teologickú literatúru, ale aj iné žánre. Počúva hudbu a samozrejme v jeho dennom programe nesmie chýbať prechádzka. Každú nedeľu má pri slávení svätej omše pripravené body homílie, prednášajú však voľne.
Vatikán. Štvororočný pontifikát pápeža Františka, ktorý oficiálne nastúpil na Petrov stolec 19. marca 2013, charakterizovalo najmä milosrdenstvo a záujem o periférie. Myslí si to biskup talianskej diecézy Albano, monsignor Marcello Semeraro, sekretár rady kardinálov C9, ktorá pomáha svätému otcovi pri reforme rímskej kúrie.
Téma periférie sa objavuje v jazyku pápeža Bergoglia od počiatku, dokonca už v jeho homíliách v Buenos Aires. Cirkev, ktorá vychádza zo seba samej a pohybuje sa smerom k perifériám, leží hlboko v srdci pápeža. Aj evanjelium sa začalo na periférii. Palestína bola perifériou veľkého rímskeho impéria. Periféria má okrem tohto geografického významu aj význam teologický a potom samozrejme aj antropologický význam, lebo pápež hovorí o existenčných perifériách. Povedal by som, že nesmieme stratiť zo zreteľa skutočnosť, že evanjelium je periférne, lebo vychádza priamo z periférie. Máme rôzne periférie, ako napríklad periférie duše, neprítomnosť svetla, neprítomnosť priateľstva, samota, úzkosť a iné strachy. Potom tie existenčné. Máme v rukách exhortáciu Amoris Laetitia, teda zranené rodiny, narušené vzťahy. A potom mnohé ďalšie bolestné situácie, sociálne periférie, kde sú ľudia, ktorých hlas nič nezaváži a kde sa o všetkom rozhoduje na inom mieste.
Jeden z kľúčov pontifikátu pápeža Františka je prítomnosť milosrdenstva v každodennom živote a vo vzťahu s Bohom.
Slávili sme celý rok na tému milosrdenstva a milosrdenstvo je v srdci evanjelia. Milosrdenstvo je atraktívne, má vnútornú silu, lebo sa nachádza v srdci evanjelia, je pilierom evanjelia.
Zmenili sa hodnoty sociálnej náuky cirkvi v ich spôsobe komunikovania a ochrany?
Myslím si, že nie. Máme sociálnu encykliku pápeža Františka, ktorá nadviazala na inštancie, ktoré už boli v encyklike Benedikta XVI. Caritas in Veritate. V Laudato Si vidíme predĺženie týchto sociálnych hodnôt. Je však pravda, že pápež nám pripomína, aby sme sa na tieto hodnoty nanovo sústredili v tom zmysle, že nie z týchto hodnôt vychádza ohlasovanie evanjelia, ale evanjelium vychádza zo stretnutia s Kristom a z neho potom vyplýva všetko ostatné, ako angažovanosť vo verejnosti, v cirkvi a všetky ďalšie nespochybniteľné hodnoty, ktoré sa týkajú života, ľudskej dôstojnosti, svedomia a slobody človeka. Majú však zmysel preto, lebo pramenia z evanjelia.
Dalo by sa povedať, že kresťania prežívajú spolu s pápežom Františkom istý druh nového koncilu?
Povedal by som, že áno. Veľké dedičstvo, ktoré nám koncil zanechal, je žiť koncilovo. Dnes veľa používame slovo synodálnosť. Aj toto, podľa môjho skromného úsudku, neznamená usilovať sa o koncily a synody, ale žiť synodálne. To znamená stretávať sa, začať sa navzájom počúvať. Ak hovoríme bez toho, aby sme sa najskôr usilovali počúvať, ak hovoríme bez počúvania, riskujeme, že povieme nepotrebné slová.
Toľko monsignor Marcello Semeraro, sekretár Rady kardinálov C9. Peru. Všetci sme svedkami tvrdej reality, ktorú prežívajú tisíce Peruáncov, ktorí prišli o všetko, hovoria biskupy Peru v súvislosti s ničivými povodňami, ktoré v uplynulých dňoch pocítilo na vlastnej koži približne 100 000 ľudí. Podľa oficiálnych údajov si silné dažde a zosuvy pôdy vyžiadali 75 ľudských obetí. K modlitbe vyzval veriacich aj pápež František počas nedeľnej modlitby Anjel Pána vo Vatikáne. O svojej blízkosti ubezpečil drahé obyvateľstvo Peru tvrdo zasiahnuté ničivými záplavami. Modlím sa za obete a za všetkých, ktorí sú zapojení do poskytnutia pomoci, povedal argentínsky pápež. Za slova povzbudenia sa svätému otcovi poďakoval peruánsky premiér.
Vatikán, Portugalsko. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes zverejnilo podrobný harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Fatimy. Cesta pri príležitosti z tého výročia fatimských zjavení Panny Márie sa uskutoční 12. a 13. mája tohto roku.
Na letisku Monterreal pri Fatime privítajú svätého otca 12. mája podvečer o 4:30. Po zvítaní sa s portugalským prezidentom a návšteve letiskovej kaplnky sa helikoptérou presunie na štadión vo Fatime a odtiaľ už papamobilom priamo ku svätyni. Večer niečo po 6. hodine príde do kaplnky zjavení, kde predniesie modlitbu. O 9:30 večer ešte požehná sviece a predniesie pozdrav spojený s modlitbou posvätného ruženca.
V druhý deň návštevy, v sobotu 13. mája, sa pápež František najprv stretne s predsedom vlády Portugalska, potom už zavíta do baziliky Panny Márie Fatimskej a o 10. hodine bude sláviť vo svätyni Eucharistiu, pri ktorej predniesie homíliu. Čaká ho ešte spoločný obed s portugalskými biskupmi a o 3. popoludní sa po rozlúčkovej ceremónii na leteckej základni vydá na spiatočnú cestu do Ríma.
Oslavy z tého výročia mariánskych zjavení vo Fatime so sebou prinášajú posolstvo nádeje, povedal kardinál Angelo Sodano, ktorý minulý týždeň v Ríme navštívil portugalské veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Početné a vážne môžu byť životné skúšky a tragédie sveta, oveľa väčšia však je Božia láska k nám, uviedol dekan kardinálskeho zboru.
V súvislosti s blížiacou sa návštevou svätého otca vo Fatime pripomenul kardinál Sodano výnimočné udalosti z roku 1917. Môžu nám pomôcť lepšie pochopiť Božiu prítomnosť v ľudských osudoch, vysvetlil taliansky prelát, ktorý sa podelil aj o svoje osobné spomienky. Na slová Panny Márie trom malým pastierom počas druhej svetovej vojny si spomína ako na veľkú útechu. Boh môže vždy zasiahnuť do ľudských dejín, dodal kardinál Sodano. Milí poslucháči, to je už všetko z dnešného vysielania. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.